katechezė apie mišių liturgijoje esančius smilkimus. Katechezė skaito kunigas Arūnas Simonavičius. Taigi smilkimai. Visi smilkimai atliekami smilkytuvu. Patikėkit manim, būna ir kitaip. Tai yra tam pritaikytas dubenėlis su grandinėlėmis jam laikyti ar mosuoti. Smilkytuvai istorijoje kito, bet esminiai dalykai išliko. Rašytojai, kalbėdami apie smilkytuvus, juos vadina įvairiai. Timieterium, turi kremium, incensorium, incersarium, fumigatorium, turibulium. Žodis incensorium buvo taikomas mažam indui, lotyniškai vadinamam acera, smilkalų dėžutė, ką mes vadiname laiveliu. Be smilkytuvo dar yra naudojama ir smilkalų dėžutėje, kurie jie laikomi. Kadangi dažnai yra laivelio formos, tai ir vadinama laiveliu lotyniškai navikulium. Smilkalams įpilti į smilkytuvą visada naudojamas šaukštelis, laivelių ir šaukštelio stilius ir medžiaga tokia kaip ir smilkytuvo. O jų visų kartų paėmus, tai turbūt turėtų būti stilius greičiausiai toksai, koks ir bažnyčios. Yra toksai Simmakės ir Nikomakės diptikas, kuriame vaizduojama jauna moteris pasiruošiusi pilti smilkalus ant altoriaus degančios liepsnos. Ji paima kelius grūdelius ir smilkalų dėžutę. Kitose reljefuose smilkalų dėžutė vaizduojame apvalios formos. Gal kas nors ir nesupras, kam reikalinga tokie indų aprašymai. Bet moterys, kurios ruošia ir duoda valgyt, ir kurių maisto gaminimu ir subtilybėm reikia visokių indų, visokių formų dėl patogumo, grožio, bendro stiliaus, tą tikrai supras. Kitose reljefuose smilkalų dėžutė vaizduojama apvalios formos. Krikščionys taip pat naudodavo smilkalų dėžutę pyksidės arba acerą, kurios dažnai būdavo iš dramblio kaulo. Yra piešinių vaizduojančių, kad minėti indai buvo naudojami smilkimams. Seniausi krikščionių liturginių daiktų sąrašai iš Psajos ir Cirta miestų nemini smilkytuvų. Tačiau 8 amžiui Švento Teodozijaus koptų bažnyčioje Liber Pontificalis yra kalbama, kad Konstantinas Didysis dovanojo Laterano bažnyčiai 2 smilkytuvus ir 1 smilkytuvą Švento Petro bazilikai. Čia jie vadinami Thymia Materium. Kokie smilkytuvai buvo 4 amžiuje, galime pamatyti Ravenos Švento Vitalio katedros mozaikoje. Joje matome smilkytuvą bronzinio kibirėlio formos, pakabinto ant 3 grandinėlių, kurios sujungtos į 1 žiedą, į kurį būdavo įkišamas smaližius, pirštas smaližius. Ne liežuvis smaližius, o pirštas. Nešiojamiems smilkytuvams vėliau pritaikydavo labai nepraktiškas kojeles, dėl kurių smilkytuvas būdavo labai sunkus ir nepatogus nešioti. Smilkytuvų medžiaga labai dažnai būdavo iš aukso, nes auksas nuo seniausių laikų ir spalva, ir kokybė, ir viskas buvo susieta su dievybe, amžinybe, skaistybe, šiluma, viskas, kas yra gyvybė. Pavyzdžiui, imperatorius Konstantinas Didysis, popiežius Sergijus ir popiežius Adrianas dovanojo aukso smilkytuvų Švento Petro bazilikai. Viena 9 amžiaus poema Vokietijoje iš Lindisfornės, kilusių šventųjų garbei, taip pat mini aukso smilkytuvus, bet to buvo rasta bronzinių bei varinių smilkytuvų. Smilkytuvai buvo įvairiai puošiami ornamentika, paveikslėliais, dažnai net labai sudėtingais paveikslais. Yra rasta smilkytuvų iš 6 ir 8 amžių ir jų dydžiai materija ir išvaizda labai įvairūs ir patikėkite manimi įspūdingi. Seniausias smilkytuvas gali būti iš 4 amžiaus, kiek yra žinoma, iš rastų smilkytuvų. Būdavo smilkytuvų ir su rankenėlėmis, ne tik su grandinėlėmis. Vėliau smilkytuvams pridėjo dangtelius. Kalbant apie vakarų bažnyčios romanikos laikotarpį, įspūdingo grožio smilkytuvas yra išlikęs Prancūzijoje Lille mieste. Jis yra iš 12 amžiaus. Ant dangčio yra pavaizduoti Ananijas, Azarijas ir Mišaelis, trys jaunikaičiai, norėta sudeginti jos krosnyje. Ir ant dangtelio viršaus yra pavaizduotas sėdintis angelas, kuris juos išgelbėjo iš ugnies. Kaip tai susiveda liturgijoje, Biblijos įvykiai ir mūsų naudojami indai? Tai romaninio meno šedevras, labai originalus savo forma ir ornamentais. Nuo 13 amžiaus smilkytuvai įgavo pastato su langais arba bokšteliais formą. Puošnumas, brangumas bei forma dažniausiai priklausydavo nuo užsakovų turtingumo ir meninio lygio, turbūt reiktų pridėti, meninio supratimo. Gotikinio smilkytuvo kojelį, indas ir dangtelis tapo ilgesni bei plonesni, buvo išgražinti daugybę plokščių, lapelių ir gyvūnų atvaizdais. Dažnai buvo galima rasti išgraviruotų religinių motyvų, iš aukso iškaltų Kristaus, Marijos apaštalų ir angelų atvaizdų, ar net skydų su fundatorių herbais, dovanojančių ir užsakančių. 15-17 amžiais Renesanso epochoje atsirado smilkytuvai vaizduojantys antikinius pastatus. Maždaug tuo laiku ispanai gamindavo labai prabangius smilkytuvus, kurių proporcijose būdavo derinama ir viduramžių, ir naujo stiliaus ornamentika. Didžiausias pasaulyje smilkytuvas yra Ispanijoje, Kompostelos Šventojo Kubo katedros zakristijoje. Jis yra žmogaus dydžio, jį vartoja tik ypatingose šventėse. Smilkytuvas keliamas 8 stiprių raudonomis uniformomis apsirengusių policininkų ir pakabinamas po kupolu. Rytų bažnyčios smilkytuvai šiek tiek skiriasi nuo vakarietiškųjų. Jų grandinėlės yra trumpos, kad būtų galima smilkyti patogiai viena ranka. Indo gabaritai yra žymiai mažesni, o dažnai net ir miniatiūriniai. Smilkytuvo dangtis vaizduoja bažnyčios stogą su kupolu. Kartais būna 5. Vienas yra centrinis 4 kampuose. Tai dažnai mums turėtų priminti, kad smilkalai yra bažnytiškumo, bendruomeniškumo, kuris yra prasidedantis visada tikėjime ir maldoje ženklų. Kartais ortodoksų smilkytuvose yra prisegtos prie grandinėlių kamoliuko pavidalo tuščia viduriai žvangučiai. Prie smilkytuvų, kurie naudojami Eucharistijoje, kai apeigoms dalyvauja vyskupas, tokie kamoliukai skambučiai prikabinami ir prie smilkytuvo grandinėlių. Smilkimo metu jie labai maloniai skamba ir sukelia įspūdingą nuotaiką. Nors regis yra ortodoksų bažnyčiose, kai kur naudojama ne tik vyskupo, bet ir šiaip švenčių progomis tokie smilkytuvai su skambučiais. Patikėkit manim, tai jie yra prikabinti tenai ir dėl grožio, bet grožis liturgijoje labai valio. Smilkimo teologija ir simbolika rytų ir vakarų bažnyčiose. Rytų bažnyčioje krikščionys ne iš karto pradėjo naudoti smilkytuvus savo apeigose ir smilkimus. Pirmieji krikščionybės amžiai buvo persekiojimų laikai. Todėl krikščionys būtų išsidavę, kur jie švenčia pamaldas, jei jie būtų smilkę. Smilkalus jie atmetė dar ir to, kad buvo verčiami juos deginti stabams ir tuo būdu išsižadėti Kristaus. Dėl šios priežasties pirmųjų amžių krikščionys apologetai Klemensas Aleksandrietis ir Tertulijonas skelbė, kad krikščionys savo kultui smilkalų ir smilkimų nenaudotų. Taip ilgą laiką smilkalai ir nebuvo naudojami. Seniausi raštai apie krikščionių apeigose esančius smilkimus yra iš IV amžiaus. Smilkalai buvo ne tik praktiškai naudingi, bet kartu ir pagarbos ženklas. Tai patvirtina Šventojo Efremo testamentas 4 amžiuje, kuriame kalbama apie smilkimus laidotuvių metu. Taigi galima teikti, kad šiame laikotarpyje smilkalai buvo naudojami tik laidotuvių metu. Turėčiau pasakyti, kad kažkodėl tai žmonėms laidotuvių metu naudojami smilkimai teikia ir paguodą. Kalbu iš savo asmeninės praktikos. Vėliau smilkimai buvo pradėti naudoti šventose mišiose ir kitose pamaldose. Pirmieji smilkalus pradėjo naudoti rytų krikščionys. Nors švento Klemenso liturgijoje iš 4 amžiaus, kuri buvo laikoma viena iš pavyzdingiausių, nieko nėra kalbama apie smilkimus. Pirmas platus smilkalų naudojimo liturgijoje paminėjimas randamas 5-6 amžiuje tokio Dionizo Areopagitos veikale apie hierarchiją, bažnyčios hierarchiją. Nuo tada smilkimų pradėjo gausėti. Rytų bažnyčios liturgijoje randame labai daug simbolikos. Tie simboliai anot jų pačių yra tam, kad ne vien tik žodžiais priminti atpirkimo paslaptį, bet ir veiksmais, kiek įmanoma tai išreikšti, ir kad tai paveiktų ne tik mintį, bet ir jausmus, ir trauktų prie paslapties šventimo. Kiekvienas smilkimas šventose mišiose turi savo simboliką. Ortodoksams smilkimai yra kvapnios maldo ženklas, šventosios dvasios malonės ženklas, ateinančio šventosios dvasios kvepėjimas. O smilkytuvas reiškia kvapnių linksmybių indą. Smilkalai turi kvepėti ir jais turi būti smilkoma tam, kad žmogus širdyje pajustų saldų didingumą, palaimingo šventosios dvasios veikimu ir mėgautųsi dvasiniu kvapu ir taip darytų save gyvu kvepalu Dievui, aukodami jam su smilkalais ir savo besimeldžiančias sielas. Kaip jau minėta, kiekvienas smilkimas turi savo atskirą prasmę. Po proskomidijos, tai reiškia aukojimo, apeigų, bizantiškoje mišių liturgijoje Jono Auksaburnio, duonos ir vyno paruošimas ant stalelio kairėje pusėje ir kunigas smilko, melsdamas šventosios dvasios atėjimo. Šis smilkimas dar reiškia trijų rytų išminčių dovanotus smilkalus. Taip pat šis smilkimas reiškia apsivalymą nuo pasaulio nešvarumų ir piktųjų dvasių išvarymą iš šventovės. Apotropėjiškas momentas. Procesijos metu prieš evangelijos skaitymą būdavo smilkomas altorius, kaip Kristaus kapas, paskui smilkomi žmonės, parodant šventosios dvasios nužengimą po Kristaus įžengimo į dangų. Prieš evangelijos skaitymą kunigas kryžmai smilko altorių ir po to smilko visą bažnyčią. Šis smilkimas reiškia, kad Dievo žodis bus skelbiamas, kuris bus skelbiamas, užpildys dvasiniu kvapnumu visą bažnyčią ir visus žmonės. Nuoroda į tą patį laišką korintiečiams. Jeigu šventasias mišes celebruoja vyskupas, tuomet smilkimai būdavo iškilmingesni ir su gausesnė simbolika. po atnašų pernešimo nuo aukų stalelio ant altoriaus eisenos, atnašos būdavo vėl smilkomos, taip pat smilkoma ir visa presbiterija, kaip mes įvardiname, minint Kristaus prikalimą prie kryžiaus. Atnašos ant altoriaus reikšdavo Kristaus palaidojimą, o jų smilkimas Kristaus patepimą mira ir aloje. Paskutinis smilkimas būdavo po komunijos. Eucharistijos likučiai būdavo nunešami nuo altoriaus ir šis nunešimas reikšdavo Kristaus įžengimą į dangų, o jų smilkimas šventosios dvasios atsiuntimą apaštalams. Be to rytų bažnyčioje smilkalai reiškia krikščionišką pareigą daryti gerus darbus, iš kurių sklinda kvepėjimas, kaip sako apaštalas Paulius, juk mes esame Kristaus aukos kvapas. Tas pats. Antrasis laiškas korintiečiams, antras skyrius, 15 eilutė. Šitas mano sakinys negalėtų būti laikomas labai kompetentingu, bet man įtartina ir atrodo, ir iš paskaitų išdėstytų ir iš kunigų tenka girdėti, kad ortodoksų ir Romos rito mišių sandara, schema, jei ne lygiaverčiai, bet yra beveik ta pati. Tai mums turėtų daug ką sakyti. Vakarų bažnyčia, jau dabar einame prie skirelio apie vakarų bažnyčią, turi paprastesnę smilkimo simboliką, nors man atrodo, kad ne. Juolab kiekvienas atskiras smilkimas. Kaip pastebėjome, smilkalai turi ir apvalančių savybių bei naudojami Dievo garbinimui. Vakarų bažnyčioje smilkalai naudojami ir pašventinimo ženklan. Ugnis ir vanduo esti kaip apvalymo priemonė ir švaro ženklas, tai yra žinoma nuo amžių. Todėl ir smilkalų naudojimas, šventinant, yra labai prasmingas ir apvalant orą, ypač pikiu. Jei smilkomi žmonės, tai smilkimu jiems yra išreiškiama pagarba. Jei smilkomi paveikslai, statulos ar relikvijos, tai išreiškiama pagarba ne daiktams, o tiems asmenims, kuriuos jie vaizduoja arba primena. Nebent būtų smilkoma šventinant. Be to pastoraciškai svarbus ir šis aspektas. Eucharistijos apeigų dalyvių smilkimas – tai kvietimas dalyvauti Eucharistijos šventime. Jeigu taip galima pasakyti, viliojimas kvapu. Iki antro Vatikano visuotinio susirinkimo smilkimus ir smilkalų užbėrimą lydėdavo maldos. Gaila dabar to nėra. Smilkalai simbolizuoja sielos užsidegimą ir jos atsidavimą Dievui. Kylantys dūmai yra mūsų karštos maldos. Apreiškimo knygoje rašoma ir pakilo smilkalų dūmai su šventųjų maldomis iš angelo rankų į Dievo akivaizdą. Taigi dabar angelai retokai turi ką veikti. Smilkimas per įžangos procesiją ir šventų mišių pradžioje. Liturginė situacija. Dabartinio Romos mišiolo nuorodos smilkimus palieka laisvam pasirinkimui. Nors žodžiai jai numatyta, reiškia, kad ten, kur leidžia sąlygos, beveik primiktinai pageidautina smilkyti. Taigi mišiolas turi norą, kad kunigai ir žmonės dažniau būtų smilkimuose ir tik retom išimtim nebūtų. Tai rodo, kad smilkimai yra vertinami, nors jie ir laisvai pasirenkami. Pirmą kartą mišiose smilkoma per įžangos procesiją. Bendrose Romos mišiolo nuostatose sakoma, žmonėms susirinkus kunigas ir patarnautojai apsirengia liturginiais drabužiais ir eina prie altoriaus tokia tvarka. Patarnautojas, įkurtu smilkytuvu, jei numatytas smilkyti, celebrantas įberia smilkalų į smilkytuvą prieš išeinant iš zakristijos. Atėję prie altoriaus, Kunigas su patarnautojais sveikina ir pagerbia altorių priklaupimu, jei yra švenčiausiasis sakramentas, arba nusilenkimu, pabučiavimu ir altoriaus pagerbimą apvainikuoja smilkimu, apeidamas ratu aplink altorių, jei jis ne prie sienos. Jei jis nuo sienos netitrauktas, tada kunigas pirmiausiai pasmilko dešinę, o paskui kairę altoriaus pusę, žiūrint celebranto akimis. Pradžioje, einant procesijoje, sprendžiant iš anksčiau pateiktų nuorodų, smilkytojas tik neždavo smilkytuvą, bet kryžiaus nesmilkydavo. Dar zakristijoje kunigas turi užpilti tiek smilkalų, kad pakaktų ateiti iki altoriaus, taip pat turi būti pakankamo kiekio ir karščio anglis įdant gerai smilktų. Reikia atminti ir dar vieną taisyklę. Nesmilkstantis smilkytuvas niekada nenaudojamas. Kaip mano vienas draugas sakė, negali būti socialinio, o šiuo atveju liturginio melo. Rašant tuo metu bakalaurą dar nežinojau keleto tokių žinių. Dabar žinodamas jau jas noriu pasakyti, kad Biblijoje įžangos procesija Biblijoje yra kur? Dievo tautos išėjimas iš Egipto ir įėjimas į pažadėtąją žemę. Kunigo Mindaugo Puidoko atskleista mintis buvo, ką reiškia tuo metu nešamas smilkytuvas ir kryžius. Tai yra Dievo artumo, kad Dievas eina su savo tauta, ženklai. Ugnies stulpas, dūmų stulpas, šviesos stulpas, paskui kurį tauta eidavo. Mes einame, paskui, na, jau turbūt suvedate savo galvoje. Mes einame paskui Kristų, kurį mums primena kryžius ir smilkalai. Bažnyčioje taip pat. Altoriaus visas tas apsmilkimas dar senovėje turėjo ir pagarbos svečio sutikimo ceremoniją. Jam būdavo išsmilkomi rūbai. Vėliau tekste išgirsite, tai nesuglumkite, kad dabar pasakiau. Istorinė šios apeigos raida. Tiksliai nėra aišku, kuriame amžiuje pradėta per įžangos procesiją naudoti smilkalus. Yra keletą nuomonių. Vieni mano, kad tai 5 amžiuje, 6 amžiuje. Ravenoje Vitalio ir Apolinaro bažnyčiose yra nuostabios šio amžiaus mozaikos, dviejose jų vaizduojama ši didžioji procesija šventų mišių pradžioje. Joje pavaizduotas vyskupas lydimas 2 žmonių, kurių vienas yra su Evangelijų knyga, o kitas neša smilkytuvą. Beje, senovės antikoje kilmingus ir visokius ponus taip pat lydėdavo su smilkalais, kad jie nejaustų gatvės smarvės. Keletas istorikų tyrinėtojų mano, kad 7 amžiuje paplito šitie smilkimai. O Innsbruko liturgikos profesorius, toksai Jungmanas jėzuitas, mano, kad smilkimas šventų mišių pradžios apeigose buvo užtvirtintas nuo 9 amžiaus. Apie panašų laikotarpį kalba toksai Ačlį, tik jis duoda laikotarpį 9 iki 11. Yra 2 maldos, kurios smilkalams skirtos laiminti. Antroji malda kildinama iš rytų bažnyčios ir leidžia manyti, kad ir šios apeigos kilo iš rytų. Jau tokia vadinama knyga Ordo Romanum duoda įžangos procesijos aprašymą, kuriame sakoma, kad subdiakonas paduoda popiežiui smilkytuvą, kad šis įpiltų smilkalų, o paskui per procesiją smilko popiežių. Auksinis smilkytuvas buvo nešamas prieš pat popiežių. Jau kaip ir minėjau antikoje, visus kilmingus žmonės smilkydavo. Nesunku suprasti, kad tai buvo išreiškiama popiežiui ypatinga pagarba. Ši apeiga buvo skirta tik popiežiui. Vyskupai būdavo smilkomi tik tada, jei popiežius buvo davęs jiems tokią teisę. kai popiežius nedalyvaudavo procesijoje, smilkalus vis tiek neždavo tik kitoje procesijos vietoje ir ne kaip asmens garbės simbolį. Smilkimai palaipsniui buvo vis plačiau naudojami. Iš pradžių buvo smilkomas tik popiežius, vėliau pradėjo smilkyti ir kiekvieną mišes celebruojantį kunigą ir vyskupą. Tada smilkyti imta kunigą, o dar vėliau ir visus susirinkusius. Įdomus smilkimo būdas yra žinomas iš Reino krašto. Maždaug iš 900 metų yra likęs įžangos procesijos aprašymas, kuriame nurodoma, kad prieš vyskupą turi eiti nedaugiau kaip 3 smilkytojai. Už smilkytojų prieš vyskupą buvo nešama evangelijų knyga, prieš kurią eidavo 7 akolitai su žvakėmis. Pastebėtina, kad smilkalus čia neša ne subdiakonas, o smilkytojas, bet to žodžiai nedaugiau kaip 3 smilkytojai leidžia daryti prielaidą, kad galėjo būti kai kur ir daugiau smilkytojų. Subdiakonas regis rūpindavosi pavidalais, Eucharistijoje duona vyno ir vandeniu. Kitame apeiginė Ordo Romanum 6 aprašo labai įdomią apeigą. Prieš prasidedant procesijai, popiežius pats savo ant galvos užsiberdavo smilkalų, o smilkytojas eidavo prieš popiežių. Taip pat smilkimo įžangos procesijoje aprašymą randame ir taip vadinamame Ordo Romanum 9. Iš šito apeigų aprašymo įdomu tai, kad smilkytojai stovėdavo presbiterijoje su smilkytuvais iki glorija, po kurios smilkytuvus padėdavo į šalį. Lygindami turimą žinias apie įžangos procesijos smilkimus matome, kad tiek smilkimo būdas, tiek asmenų smilkimas labai įvairavo. Pijaus V Romos mišiole, kurio pirmoji laida išėjo 1570-aisiais, įžangos procesijoje smilkalai neminimi. Tik atėjus būdavo pasmilkomas altorius ir kunigas. Taip pat neužsimenama apie smilkalus kaip ypatingos pagarbos ženklus. Vis dėlto šiose apeigose smilkalai procesijoje prieš akolitus būdavo nešami. Vietoj celebranto smilkimo buvo pradėta smilkyti kryžių arba velykinę žvakę, kurie buvo nešami kaip atskiri ženklai. Altoriaus smilkimu būdavo užbaigiamas įžangos procesijos smilkimas. Kalbėdamas apie smilkimų istoriją, toksai Ačliai mano, kad visi altoriaus smilkimai šventų mišių metu išsivystė iš jo smilkimo konsekracijos apeigų metu. Romos liturgijoje altorius nebūdavo smilkimas, smilkimai būdavo tik procesijos metu. Ordo Romanum iš 6 amžiaus sako, kad kai vyskupas įdeda smilkalų, smilkytuvas padedamas prie altoriaus iki užgiedama garbė Dievui aukštybėse, po kurio parnešamas atgal. Altoriaus smilkimą mini ir šventasis Ambrozijus iš Milano. Jis Evangelijos pagal Luką komentare rašo: taip bus, kad mums smilkant savo altorius ir aukojant auką mums asistuos angelas. Pijaus V Romos mišiolas duoda labai aiškius altoriaus smilkimo nuostatus. Pirmiausiai kunigas smilkydavo švenčiausiai sakramentą, kryžių, po to relikvijas, jei jos būdavo, ir patį altorių. Visa tai sudarydavo mažiausiai 25 dvigubus mostus. Po to diakonas smilkydavo celebrantą. Taigi, lyginant su senosiomis liturginėmis knygomis, Pijaus V mišiolas nurodo atskirą patarnautoją, smilkytoją, kuris būdavo atsakingas už smilkytuvo paruošimą ir atnešimą bei kai kurios smilkimus. Plačiau smilkytojo pareigos aprašomos liturginėje knygoje Manuale Clericorum, Didesnė dalis smilkimų būdavo palydimi maldomis ir peržegnojimu. Smilkimai, liturgijos, maldos, peržegnojimai, viskas daroma kartu. Visa prasmė gali atsiskleisti tik tai tada, kai perskaitoma ir bandoma suprasti prie liturgijos, į liturgiją įkomponuoti giesmių giesmės knygą iš Biblijos. Taigi, liturginė reikšmė ir liturginis pastoracinis pritaikymas. Smilkalų nešimas procesijoje visada reiškia pagarbą celebrantui, kryžiui, velykiniai žvakiai. Be to, smilkant procesijoje žmonės greičiau pasiekė smilkalų aromatas. Smilkalai procesijos metu sklinda visoje bažnyčioje ir užpildo ją savo kvapu. Tai labai praktiška priemonė, kuri kartu apima visą bendruomenę, asistą bei celebrantą. Kadangi smilkalai yra ir maldos simbolis, tai jie gali kuo puikiausiai pasitarnauti priminimui, kad pasiruoštume savo širdimi ir visą sielą tokiam šventam įvykiui Eucharistija. Kitaip tariant, smilkalai, užuodžiant malonų kvapą, gali padėti susikaupti, galvoti apie Dievą, o tai yra būtina geros maldos sąlyga. Smilkalai kaip dieviškumo ženklas puikiai išreiškia, jog ir pats Viešpats ateina į savo žmonių tarpą. Nes įžangos visos apeigos tai yra žmogaus ir Dievo susitikimas. Negana to, smilkalai apimdami visus žmonės, tarsi dar labiau apjungia visus ir parodo, kad ir celebrantas, ir visi dalyviai yra tarsi lygus, ko ir troško antrojo Vatikano susirinkimo tėvai. Dėl tos priežasties, kiek tai įmanoma, reikėtų daryti įžangos procesiją per visą bažnyčią. Jo labiau, kad didesnė galimybė žmonėms matyti savo ganytoją ir labiau patirti šventųjų mišių iškilmę. Ir mažesnė tikimybė būti tik nuošaliais stebėtojais. Taigi aiškiai matome, kokią naudą liturgijai duoda ši įžangos procesija su smilkimais. Žinoma, tam grožiui ir prasmei bei naudai gauti, reikalingas ir paties smilkimo tvarkingumas, pakankamas išreiškimas, jau nekalbant apie dūmų kvapnumą, smilkytuvo ir smilkytojo tvarkingumą. Nors tai ir elementarūs dalykai, bet žmonės į tai visada kreipia dėmesį. Prie mikrofono buvo kunigas Arūnas Simonavičius iš Skriaudžių ir Ąžuolų Budos.